Milí poslucháči, vitajte pri ďalšej epizóde podcastu Talkslow. Volám sa Mária Bernátová a mojou dnešnou hosťkou je vzťahová konzultantka a dohadzovačka pani Katarína Nemcová. Ruku na srdce, dámy a páni. Koľký z vás sa pohrávali s myšlienkou, alebo ju zrealizovali, prihlásiť sa na nejakú zoznamku, či už za účelom nájsť si partnera, alebo len tak, pre zábavu. Povedala som si, nevyskúšam, nezistím, takže túto aktivitu mám za sebou aj ja. O výsledkoch a skúsenostiach pomlčím, aby som neodradila tých, ktorým to vyšlo alebo ešte len vyjde. Keď som hľadala námet na ďalší rozhovor, kamarátka ma upozornila na Katarínu Nemcovú. A keď som si o nej a jej aktivitách prečítala snaď všetko, čo je dostupné, napísala som jej a odpoveď mi prišla do hodiny. Nasledovalo stretnutie a musím vám povedať, že bolo o čom. Dnes sa budeme s Katkou rozprávať o láske. O tom, po čom túžia ženy a po čom muži. O tom, že na vzťah musíme byť pripravení. A to, že sme single, za to si môžeme sami. Katarína je označovaná za jednu z najlepších európskych matchmakeriek, dohadzovačiek a vzťahových konzultantiek v Európe. V minulosti pracovala ako komunikačná a marketingová manažérka medzinárodných korporácií a reklamných agentúr v New Yorku, Šanghaji a Prahe. Neskôr ako headhunterka špecializovanej personálnej agentúry a matchmaking asistentka jednej z top amerických dohadzovačiek. Začiatkom roku 2014 Katarína založila exkluzívnu zoznamovaciu agentúru Find L'Amour, ktorá sa zameriava predovšetkým na privátne hľadanie vhodného náprotivku šitého klientovi na mieru. Urobila tak cieľom pomôcť každému nájsť vhodného partnera na ceste k sebe samému. Vďaka svojim životným skúsenostiam a neustálemu osobnému i profesionálnemu rastu, Katarína disponuje všetkým, čo je potrebné k tomu, aby vám našla ten správny meč. Organizuje tiež VIP zoznamovacie akcie a poskytuje privátne konzultácie a terapie v oblasti sebarozvoja a vzťahov. Cieľovou skupinou Find L'Amour sú prevažne ľudia zo strednej a stredne vyššej triedy vo veku 25 až 60 rokov. Jeden z jej klientov ju nazval kombináciou Winstona Churchilla a matky Terezy, z čoho vo Find L'Amour týme nakoniec vznikla aj prezývka Winston Tereza. Katarína momentálne rozdeľuje svoj čas medzi Prahu, Londýn, Mníchov, New York a Moskvu. No a teraz sa nachádza v Bratislave, priamo oproti mne v nahrávacom štúdiu. Ešte vás chcem upozorniť na jednu vec. Keď som do éteru pustila info, s kým dnes nahrávam, tak mi prišlo toľko otázok, že som sa rozhodla nahrať dva podcasty. Tak majte to na pamäti, aby ste sa dostali ku všetkým informáciám, ktoré vás zaujímajú. No a teraz sa už poďme pustiť do samotného rozhovoru s Katarínou. Katka, srdečne vás vítam. Som veľmi poctená tým, že ste si naozaj urobili čas a prišli ste kvôli nahrávaniu až z Prahy, čo považujem za obrovskú ženskú podporu a veľmi si to cením.
Dobrý deň, Mária, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ja si zase vážim vášho pozvania.
Katka, na úvod základná otázka, od ktorej sa bude vyvíjať vlastne celý náš rozhovor. Čo je to láska?
Wow, to je ťažká odpoveď. Niektorí zaradiujú lásku medzi emócie, ktoré jedného dňa môžete cítiť a iného dňa nemusíte cítiť. Podľa mňa láska je hrejivý, sladký pocit, ktorý máte na srdci, keď to srdce máte otvorené. A ja verím, že existujú rôzne druhy lásky. Môže to byť láska k blížnemu, láska k partnerovi, láska k rodine, láska k zemi, láska k sebe. Mm-hmm. Láska k svojej práci. Je to niečo, čo sa veľmi ťažko popisuje, ale keď ste lásku zažili, tak poznáte ten hrejivý, sladký pocit na srdci, ktorý vnáša takú ľahkosť do vášho života, ktorý dáva zmysel vášmu životu.
Nie je to zamilovanie? Nie je to zamilovanie? Ako dokážete, keby sa to dalo slovami, veľakrát sa povie, že slovami toto nie je možné opísať, ale predsa agentúra Find L'Amour a láska, 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 proste všade to tak lieta, tak ten rozdiel medzi tou láskou a zamilovanosťou. Mm-hmm. Skúste nám to približiť z toho vášho pohľadu.
Mm-hmm. Podľa mňa láska a zamilovanosť sú dve úplne odlišné veci, alebo dosť odlišné veci. Zamilovanosť je stav, ktorý pociťujete na začiatku, keď vás opantá ten sladkastý vášnivý pocit, keď ste s niekým, koho si obvykle dosť zidealizujete a s kým by ste najradšej hneď skočili do postela. Tá zamilovanosť väčšinou trvá, sú rôzne prístupy, niektoré hovoria, že trvá niekoľko týždňov, niektorí hovoria, že trvá niekoľko mesiacov. A podľa mňa je láska niečo, do čoho musíte dozrieť, do čoho ten, nazvime to, teda vzťah dvoch ľudí musí dozrieť a musí sa akoby transformovať. Takže zamilovanosť je podľa mňa stav, ktorý prichádza na začiatku, keď vás niekto priťahuje, či už sexuálne, alebo emočne, alebo energeticky, ale láska je veľmi hlboký cit, ktorý väčšinou prichádza až potom.
Dobre, tak teraz máme prvú fajku vyslovene, že odfajknutú práve kvôli tomu, aby sme začali a naladili sa na to, ako ideme hľadať tú lásku. Katka, najlepšia matchmakerka v strednej Európe. Oh my God, čo si mám pod týmto predstaviť?
Keď si človek toto prečíta, tak bude mať tak nesmierne vysoké očakávania, že tam ja nebudem mať vôbec žiadny priestor pri spolupráci pre akýkoľvek zlyhanie alebo pre čokoľvek. Tak bolo o mne povedané a písané v niektorých médiách, že som jedna z najlepších európskych dohadzovačiek a asi je pravdou, že aj v strednej Európe. Čo si pod tým predstaviť? Podľa mňa nie je ani tak dôležité, kto je, kto z koho, aký najlepší, ale skôr kto si robí svoju prácu dobre a s vášňou, a to ja určite robím. Takže ja by som sa skôr nazvala, že najvášnivejšia a najusilovnejšia matchmakerka v strednej Európe, pretože moje výsledky proste hovoria za všetko.
Mm-hmm. No tak dajte jeden výsledok, ale teraz zatiaľ iba jeden. Dobre, aby sme sa moc nezamotali. Tak čo je ten výsledok, ktorý nás má ohúriť?
Tak určite nemôžem konkretizovať, pretože v prípade privátneho hľadania partnera na mieru u mňa ide o privátnosť a o diskrétnosť na prvom mieste. Vždy hovorím, že privátnosť, diskrétnosť sú u mňa až na prvom mieste. Takže konkrétne prípady určite uviesť nemôžem.
Skôr som myslela tak, že nejaké čísla, že ohúrte nás číslami.
To by odo mňa chceli aj všetky biznis magazíny. Aha. Čísla, čísla, čísla. Ja uvádzam, alebo pred dvoma rokmi bolo to číslo zoznámených 250, ale musím priznať, že teraz to už netrekujem, pretože tých dvojíc je naozaj veľmi veľa a samozrejme nie všetky spolu vydržia a to, či oni spolu zostanú rok, dva, päť, desať, 50, to už je mimo moju kontrolu. Takže ak by som vlastne tu uviedla akékoľvek číslo, tak to číslo by bolo len vytrhnuté z kontextu. Jasná. Takže áno, trekujeme, koľko ľudí sa zoznámilo za posledných 6 rokov fungovania agentúry cez nás. Ale ani tie čísla nie sú úplne presné, pretože čo vlastne považujete za úspech? To, že majú spolu dvaja ľudia dieťa, alebo to, že sa zoberú, alebo to, že spolu vydržia rok, dva, 10 rokov. Je to veľmi relatívne všetko.
Mm-hmm. Dobre, tak idem, som náročný klient.
Mm-hmm. Ako každý môj klient.
Áno, ale musím nejaký príklad použiť. Tak idem cez náročného, pretože ono sa dostaneme k tomu ďalej, ale hovorí sa o tom, alebo o tej vašej agentúre ako o milionárskej agentúre, o veľmi exkluzívnej, ale to teda neskôr. Moja otázka náročnej klientky. Katarína, prečo by som mala veriť práve vám? Kto ste? Že sa mám ja vám zdôveriť a porozprávať vám takéto veci.
Tak v prvom rade mám na to určité kvalifikácie, odliadnúc od toho, že mám za sebou tri vysoké školy a XY rôznych psychoterapeutických a komunikačných seminárov z rôznych krajín sveta a okrem toho, že som naozaj pracovala s ľuďmi posledných 15 rokov svojho života na veľmi hlbokej úrovni a sama na sebe neustále samozrejme pracujem. Skôr by som povedala, že hlavný dôvod, prečo pracovať so mnou je, že mi na vás záleží. Záleží mi na vás ako na človeku, záleží mi na tom, ako sa bude ďalej odvíjať váš život a vnímam vás autenticky, vnímam vás cez všetky, ak môžeme to nazvať závesy alebo cez všetky masky, ktoré vy máte proste na sebe, ja vnímam to jadro vašeho ja a to je to, čo ma zaujíma, pretože ja verím, že tá skutočná láska a hlboký vzťah vlastne nastane vtedy, keď sa stretnú dvaja ľudia, ktorí sú spolu hlboko prepojení na veľmi hlbokej energetickej úrovni a nie keď sa stretnú ich masky. Takže ja naozaj nepoznám, poviem popravde, žiadneho dohadzovača v našich končinách, určite nie v strednej Európe, ktorý by pracoval do hĺbky tak, ako pracujem v hĺbke ja.
Uh-huh. To znamená, že ide, môžeme rozprávať o nejakých talentových predpokladoch, ktoré máte, alebo schopnostiach, pretože určite sa niečím, a keď na sebe pracujete, tak predpokladám, že už aj viete čím, odlišujete od tých dohadzovačov, keďže ste pracovali aj v Spojených štátoch, priamo v New Yorku, pre jednu z najvychytnejších dohadzovačiek, tak určite viete, čo je to, čo vás odlišuje od tých ostatných. Ktoré sú tie vaše priority, tie silné stránky? Pretože tento rozhovor, okrem toho, že je o vašej práci, tak chcem, aby bol aj o vás z veľkej časti.
Mojou najsilnejšou stránkou je asi autenticita. Ja sa proste na nič nepotrebujem hrať. Ja mám za sebou nejaké výsledky, ja mám nejakú klientelu. Nie som v štádiu, že by som potrebovala sa byť o každého jedného klienta. Pravdou je, a je to o mne celkom známe, že väčšinou ľuďom hovorím aj veci, ktoré oni nechcú počuť, ale viem si k ním nájsť cestu a empatickým spôsobom, bez toho, aby som ich súdila, posudzovala, som schopná sa naladiť na ich vlnovú dĺžku a poskytnúť im príležitosti, ku ktorým oni by bežne nemali prístup a naozaj bez toho, aby som si povedala, ty patríš do tejto kategórie, ty patríš do tamtej kategórie, naozaj s otvoreným srdcom a s otvorenou mysľou vnímam toho človeka v jeho autenticite, v jeho komplexnosti a snažím sa mu ukázať, kde on je tu a teraz vo svojom živote a tiež mu poskytnúť príležitosť stretnúť niekoho, koho by bežne nemal možnosť stretnúť. A tiež mu ukazujem to, že k tomu, aby si pritiahol toho správneho partnera, on musí byť jednak sám otvorený, pretože kopec ľudí tvrdí, že partnera chce, ale pravdou je, že majú úplne zavreté srdce a že nedokážu vo svojej zraniteľnosti sa tomu druhému otvoriť. Takže na jednej strane ľudia v dnešnej dobe veľmi túžia byť milovaní, pochopení, ale majú tam tak obrovskú akoby nedôveru a strach zo zranenia, že oni aj keď stretnú vytúženého partnera, tak vlastne už dopredu očakávajú, že budú sklamaní a že to nedopadne. Takže ja okrem iného som tu aj od toho, aby som vlastne v tých ľuďoch zvýšila vieru v to, že to môže dopadnúť dobre. Pretože naozaj veľmi veľa ľudí si vôbec nedovolí očakávať, povedzme, že nadpriemerné výsledky, lebo majú strach jednoducho. Alebo im proste niekto vštiepoval veľmi dlho, že ty to nedáš, ty na to nemáš, ty nie si dosť dobrý, ty skončíš tam s tým a tak ďalej. A ľudia majú tak hlboko vštiepené tieto rôzne emočné vzorce v sebe, že oni tomu naozaj potom uveria a stane sa to ich súčasťou, aj keď to nie je ich prirodzenou autentickou súčasťou.
No z toho, vy ste nastolili teraz niekoľko otázok, ktoré sa mi tu zase objavili. Ide v podstate o takú, ako som aj v úvode povedala, vzťahovú terapiu. Pretože bez toho, čo ste teraz povedali, tak nie je možné, aby ste sa dostali nejak k tomu človeku a hlavne ten človek, predpokladám, alebo ten váš klient, musí byť ochotný spolupracovať.
A otvoriť sa mi.
A otvoriť sa. Takže poďme po poriadku. Akým spôsobom, ja som čítala jeden článok, alebo som pozerala vaše vystúpenie, už si presne nepamätám, a tam ste povedali, že chvala Bohu, ja tých klientov vyhľadávam a tí, ktorí za mnou prídu, tak to už sú len takí zúfalci. Dobre si pamätám.
Tak, to ste, áno. Asi som to v slabej chvíľke povedala, zase takto to úplne nemôžem zakategorizovať. Tí ľudia prichádzajú z rôznych strán, proste niektorých ľudí mi niekto odporúči, niektorých si zase vyhľadám ja sama. Je pravdou, že keď už človek urobí ten krok, že osloví osobného matchmakera, tak obvykle je v štádiu, že vyskúšal väčšinou takmer už všetky iné cesty a nič mu nefungovalo. Takže áno, je tam aj dosť veľká časť psychoterapie v tom smere, že ja vlastne sa snažím rozkľučovať, čo je naozaj ten hlboký dôvod toho, prečo človek nemá partnera. Pretože veľmi veľa ľudí prichádza s tým, že povie, no viete, ja nemám príležitosti, ja proste chodím do práce autom a v práci nič neriešim s kolegami a potom zase z práce maximálne tak idem do fitka alebo niekam sám a potom zase skočím do auta, idem domov a nemám príležitosť nikoho stretnúť. A podľa mňa to je úplne hlúposť, pretože všetci sme spoločenské bytosti a všetci v priebehu dňa, pokiaľ nemáme totálne extrémne izolovaný job, stretávame ľudí a je len na nás, ako na tých ľudí, ktorých stretávame, pôsobíme, čo vlastne vyžarujeme. A je to proste fakt, že aj na pracovisku môžete stretnúť svojho životného partnera. Alebo keď sa presúvate z práce do fitka.
No dobre, Katka, a teraz ideme už od teórie trošku tak konkrétnejšie.
Môžeme.
Takže ideme sa porypkávať a také tie teórie, áno, že áno, ideš po ulici a ty si si ho nevšimla, on ťa v podstate ohúril, ale ty si stále zavretá a zatvorené srdce a neviem, čo všetko ešte zatvorené, ani nejdem ďalej myslieť. Tak poďme konkrétne na túto vec. Vráťme sa trošku späť, kde sme začali, a to je to, že tak vy si ich vyhľadávate aj osobne. A teraz mi napadla taká vec, nie, ešte viete čo, ešte sa vrátim k úplne inej otázke, ktorá ma zarazila. Povedali ste, až keď už všetko vyskúšajú, oslovia agentúru. Tak toto ma prekvapilo, pretože ja som si myslela, že tá agentúra je skôr v takých tých popredných miestach záujmu. Tak poďme sa skúsiť pozrieť na toto. Čiže všelijaké tie platformy, ktoré sú zoznamky a tak, hej, tak poďte.
V prvom rade veľmi záleží, kde sa geograficky nachádzame. Úplne inak fungujú Američania, úplne inak fungujú Slováci a úplne inak fungujú Češi. Napríklad je obrovský rozdiel medzi tým, ako fungujú Slováci a ako fungujú Češi.
Poďte.
Napríklad Češi, ak mám byť veľmi úprimná a drsná, sú proste národ, ktorý nie je zvyknutý platiť za služby. Taký Slovák u mňa utratí proste v priemere 3-krát viac než priemerný Čech. Jednoducho
mali šťastie
preto
na Slovákov inak.
No. Ja mám veľmi veľa Slovákov v mojej databáze, bez ohľadu na to, či žijú v Berlíne, v Londýne, v Amsterdame alebo v Dubaji.
Počkajte, tu
oni
budete,
sú takí porozhadzovaní po celom svete a to je vlastne jeden z dôvodov, prečo sú single, pretože Slováci, muži, keď už sa dostanú do takého zrelšieho štádia, obvykle prídu na to, aké sú úžasné Slovenky a po tých všetkých stroskotaných vzťahoch, keď ten priemerný môj slovenský klient dosiahne vek plus minus 40-50 rokov, si uvedomí, že aha, tie Slovenky vôbec nie sú také zlé. Práve naopak, sú úžasné, lebo majú všetko, majú plný package.
Dobre, tak toto vás zase zastavím. A v čom si prosím vás pekne myslia tí chlapi, že Slovenky sú zlé predtým, ako vycestujú do toho sveta? Keď to porovnávajú, že potom si uvedomia, že sú dobré, tak to by ma zaujímalo, v čom sú zlé.
Ono, všetko sú to len také stereotypy a koncepty, samozrejme každý je unikát, ale Slovenky sú celkom známe na celom svete tým, že vedia vyjadriť aj svoj názor, že sú veľmi nezávislé, že sú samostatné, že prejavujú emócie a pre slabého chlapa napríklad toto môže byť problém, pre silného chlapa toto môže byť celkom sexy. Takže veľmi záleží od toho, aká tá Slovenka je. Samozrejme, pokiaľ tá žena je v štádiu, že je zvyknutá s mužom bojovať a vníma mužský druh ako konkurenciu, tak to nebude nikdy fungovať. Proste dva chlapi v jednej posteli, to nemôže fungovať.
Ale môže.
Pokiaľ tej chlapi v silnej ženskej energii, alebo má veľmi silnú mužskú energiu, že prebije tú, proste
tak nemôže.
Polarita je veľmi dôležitá. Ženské, mužské, ženský, mužský pol, proste to tam musí byť. A samozrejme, že vy si tie role môžete meniť. Veď o tom proste je tantra. Vedomá práca s telom, sexuál, prepojenie sexuality a spirituality, ale o tom zase niekedy na budúce. Hej. Takže každý v sebe máme mužský pol a ženský pol, ide o tom len ako to skombinujeme. Hej, a ide o to chcieť to skombinovať.
Jasné. Tak poďme sa vrátiť k tomu rozdielu medzi Slovákmi, Čechmi.
Aj.
Dajte, dajte.
Ale ja pôsobím v Česku, aby ma nevyhnali z českej
Prečo?
Krajiny.
Ale viete čo, s vašim sebavedomím podľa mňa toto absolútne dáte.
Úplne, ale ja mám väčšinou, ak sa bavím aj o mojich českých klientoch, tak mám väčšinou akoby skôr výnimky v databáze. Hej, nie sú to úplne takí tí klasickí skrblici, ktorí proste nechajú ženu zaplatiť pomaly aj na prvej, druhej schôdzke, hej. Mm-hmm. Skôr ide o to, že Češi sú také tie konzervové typy, ktorí si proste na tú dovolenku zoberú tú konzervu a Slováci už sú niekde úplne inde. Mm-hmm. Je to proste tak a musím povedať, že aj veľa mojich českých klientiek veľmi rady randia so slovenskými mužmi, pretože slovenskí muži v porovnaní s českými majú vyššie ratingy.
No viete čo, takto vám poviem, že poďme sa pozrieť na rating za hranicami Slovenska, pretože keď to teda berem v porovnaní s Čechmi, tak budíš, ale teda toto mi fakt nestačí. Jasne. Tak poďme ich porovnať. Vy ste dali ako tretí príklad Američania. Mm-hmm. Alebo dajme aj Angličania. Vyberte niečo také mňamkové.
Viete čo, ja veľmi nerada paušalizujem. To sú všetko stereotypy. Áno, môže sa hovoriť, že proste Briti sú gentlemani a že Amici sú príliš samostatní a že vlastne tam rodina nie je tak dôležitá ako v našich končinách. Ale to je zase len vytrhnuté z kontextu. Keď si zoberíte, že proste Amerika zo 70% sú v úvodzovkách na plaveniny, ako sa tomu hovorí ľudia, ktorí sa tam pristahovali z Európy. Napríklad New York samotný obsahuje 60% vlastne Európanov. Mm-hmm. Takže to nemôžem... Každá národnosť je úplne iná a ja mám naozaj klientov rozkuskovaných po celom svete, takže skôr to beriem case by case, prípad od prípadu. Naozaj nie som schopná povedať, títo sú takíto, títo sú takíto. Ja vnímam každého ako unikát a v tom je jedna z mojich vlastne pridaných hodnôt pre mojich klientov.
Jasné, takže český unikát s konzervou je tiež unikátom. A je to úplne...
Povedala Slovenka.
Áno, a teda ideme sa pohnúť od Čechov ďalej do sveta.
Už žiadny český klienti sa mi neprihlásia.
Nie, ale
budem
čo bojíte.
Budem sa musieť presťahovať do Francúzska.
Ale čo bojíte, podľa mňa možno, že to bude ešte nejaká fajná reklama na Čechov, takže uvidíme, čo to prinesie.
Že sa prebudia, hej? Že prídu na to, že vlastne otvorenosť, otvorená peňaženka znamená otvorené emócie.
Alebo otvorené srdce, to by bolo čo?
To by bol veľký prerod v Českej republike.
No vidíte, tak.
No dobre, zmeňme tému už, Mária.
Dobre, ideme na to. Tým, že ako som už spomínala, vy ste robili v agentúre v New Yorku.
Áno.
A tam naozaj ma zaujíma ten spôsob toho, čo by sme sa mohli naučiť, alebo čo by ste mohli vypichnúť ako niečo fakt, že zaujímavé, keď to porovnávate s prácou u vás, už teda v Čechách alebo na Slovensku, však môžeme hovoriť Československo, stále to tak rezonuje v mnohých ľuďoch. A porovnať to s tou americkou agentúrou, alebo respektíve s tým štýlom v americkej agentúre. Pretože veľakrát ste sa zmienili veľmi otvorene o tom, že taktiky a metódy spomínanej dámy, ktorá vám bola kedysi šéfkou, boli naozaj dosť nevhodné.
Z môjho pohľadu neboli morálne, neboli etické. Samozrejme, každý má vlastnú integritu. Každý každý sa sám pozerá ráno do zrkadla a ak ona sa mohla pozerať s tým, ako fungovala každé ráno do zrkadla cez všetky tie svoje plastiky, tak fajn. Ale jednoducho to, čo ona robila, bolo presne to, čo ja som vedela, že robiť nechcem. Takže áno, inšpirovala som sa v jej matchmaking biznise, o ktorom ona prehlasovala, že je naozaj najlepší v Amerike v určitých smeroch, pretože ona naozaj vedela, ako získať klientov, mala skvelého obchodného ducha. Ona dokázala presvedčiť proste každého o tom, aby sa zaregistroval na jej služby, ale pravdou je aj to, že používala z môjho pohľadu veľmi nekalé techniky typu dohodila veľmi vplyvným mužom na schôdzky ženy, o ktorých vedela, že buď nie sú single, alebo to boli čisté zlatokopky a ja chcem zdôrazniť, že ja nie som žiadnou platformou pre zlatokopky. Toto chcem naozaj zdôrazniť, pretože je to veľmi dôležité. Je síce pravdou, že hľadám partnerky aj veľmi bohatým ľuďom, ale to neznamená, že som základňou pre zlatokopky. A ona v podstate takouto základňou bola, ale bolo to oveľa horšie než len to. Ona proste klamala vo svojej práci a ak je jedna vec, ktorú ja neznášam, tak je to lož. To je naozaj niečo, cez čo ja sa preniesť nedokážem. A jeden z dôvodov, prečo klienti prichádzajú za mnou, je ten, že ja s ním jednám vždycky otvorene na rovinu, priamo, čestne a pravdivo. Uh-huh. Čo ona určite teda nerobila.
Uh-huh. Takže tá inšpirácia, ktorá by mohla prísť z Ameriky, je aká, keď, keď všetko toto zabudneme?
Jasné. Inšpirácia, proste nebáť sa ukázať. Nebáť sa ukázať, aké sú vaše kvality a vedieť sa predať. V tomto Američania sú fantastickí. Oni sa vedia predať. Oni dokážu proste aj zveličiť to, čo ponúkajú. A my, Češi a Slováci, v tomto máme ešte z historických dôvodov trošku pošramotené sebavedomie. A toto je určite niečo, čo ja si myslím, že v sebe mám. Takéto zdravé sebavedomie a priebojnosť. A aj som si to ešte posilnila v tej Amerike. Mm-hmm. Takže jedna časť môjho ja vlastne miluje Ameriku kvôli slobodnému prostrediu, ktoré tam je vo vzduchu. To proste je fakt. Ale tiež aj kvôli sebavedomiu toho národa, pretože ja verím, že každý človek, keby mal v sebe akoby viacej sebavedomia, respektíve keby veril sám v seba, tak by sa mohol veľmi ďaleko dostať vo svojom živote a vlastne si plniť tú životnú misiu, s ktorou prišiel na tento svet.
Uh-huh. Veľa tých dievčat, ktorým som povedala, že dnes budeme nahrávať, tak zaujímalo, vlastne oni ani nevedeli, čo ich zaujíma, len mi povedali, že jej to bude zaujímavé.
A tak to teraz, mám radosť.
Áno, tak ja teraz rozmýšľam nad tým, že či sa ideme pustiť do toho, že ako vlastne, aby sme teda trafili úplne ten klinec po hlavičke v zmysle, že naozaj dáme nejaký taký krátky súhrn, aj keď dá sa veľakrát prečítať o vás tento súhrn, že ako do tej agentúry prísť a osloviť vás. Takže ja budem nejakým spôsobom sa pýtať skôr také fakt, že veci, ktoré som možno nečítala a možno aj čítala, ale sa im nevyhneme.
Pýtajte a začnem, sa čokoľvek.
A začnem takto. Tých rôznych platformiem zoznamovacích, nebudem ich menovať, je naozaj dosť. Ako som už spomenula v úvode, jednu mám vyskúšanú aj ja a strašne sa zabávam, že veľakrát je to o tom, že je tam taký populárny hashtag, že ONS. Ja som si to najprv zamenila z OSN, nie? Mm-hmm. A ONS, že teda One Night Stand. Mm-hmm. A tak som si hovorila, že fúha, že akože dobre, tak toto už je pokrok, pretože vám vlastne dávajú vedieť, že či áno alebo nie. Mm-hmm.
Jasná komunikácia.
Jasná
to
komunikácia, je to veľmi
viete,
otvorené.
Viete, na čom ste, žijeme v rýchlom svete.
Áno, keby tam dali ešte teda nejakú skratku, že jeseže, čiže ja som ženatý, to by bolo ešte veľmi dobré.
Tak ono to ide obvykle ruka v ruke s tým one night stand.
No, skúsenosti hovoria teda, že áno, že teda je ich veľa. No a keď si to teraz porovnám s tou agentúrou, teda už sme si povedali, že dobre, tak všetko nám zlyhalo, toto nefunguje, lebo sú tam samé OSN a ONS a JŽS a neviem ešte aký MFS. No a čo teda tá vaša agentúra? Exkluzívna, luxusná, milionárska. Tak čo mám robiť? Už som všetkým prešla a teraz kliknem si na stránku www.findlamour.com a čo tam? Kliknem na kontakt a idete. Hovorte, čo ďalej?
Presne tak, najjednoduchšie je jednoducho kliknúť na kontakt. Ja neuž sa nachádzam v akejkoľvek časti sveta, tak som schopná vám obvykle do 48 hodín najneskôr odpovedať. A ak máte šťastie, tak vám odpoviem dokonca do hodiny, tak ako
nehovorte.
Som odpovedala vám. Závisí od toho, čo mi tam o vás napíšete. Ak mi napíšete vetu, že potrebujem partnera teraz, inak umriem, tak sa vám možno neozvem vôbec. Ale nie, tak ja sa snažím každému jednému človeku, ktorý sa zve skôr či neskôr odpovedať, ale samozrejme najrýchlejšie sa ozývam tým ľuďom, ktorí už od pohľadu vyzerajú ako zaujímaví potenciálni klienti.
A teraz vám do toho budem skákať. Áno. Už od pohľadu. Píšem mail. Ako viete, jak ja vyzerám? Ideme rybkať.
Dobre, ak mám telefónne číslo, tak sa pozriem na váš WhatsApp.
Dobre.
Vygooglím tak, si babi, vás úplne okamžite. Fotky, úplne fotky. Okamžite. Ja si vás okamžite vygooglím na základe informácií, ktoré vy mi vložíte do kontaktného formulára. Uh-huh. Takže to je úplne prvý krok.
Počkajte, takže vlastne, ja pošlem mail, som zúfala, do 24 hodín zomrem.
Ak mi pošlete mail, že ste zúfala, tak sa asi neozvem vôbec. Ja alebo poprosím asistentku, nech napíše niečo veľmi zdvorilé, ale vysvetľujúce, že my naozaj nie sme základňou pre zúfalých ľudí, ale chceme ľudí, ktorí sú vyzretí a ktorí sú už niekde na ich ceste aj, nazvime to, osobného rozvoja, kde ten človek chápe, že k tomu, aby mohol byť šťastný vo vzťahu, najskôr musí byť šťastný sám.
Dobre, čiže začneme mailom. Som na ceste osobného rozvoja. Poprosím vás o partnera, ktorý
by zodpovedal. V ideálnom prípade si ešte naštudujete všetky rozhovory, ktoré boli so mnou kedy urobené, aby ste vedela, že čo presne ja chcem počuť a budete citovať to, čo som povedala, aby tam bola nejaká rezonancia. To úplne milujem. Niekedy to ľudia robia a to ma tiež dokáže vytočiť, ale to jedno.
No babi, takže všetky babi, odhoďte bloky a pera a teda ideme
proste
spontáne.
Proste napíšte pravdu, napíšte mi, kto ste, čo sa deje vo vašom živote, ako to, že ste single. Ja veľmi oceňujem naozaj brutálne úprimné e-maily. Keď naozaj niekto venuje čo len povedzme 15-20 minút svojho času tomu, že napíše e-mail taký fakt, že od srdca, a ja to cítim, či ten e-mail je hraný, alebo či naozaj je napísaný od srdca, tak ja takému od srdca napísanému e-mailu naozaj mám tendenciu odpovedať veľmi rýchlo.
Mm-hmm. Pochopiteľné.
Ale zároveň si urobím veľmi detailný background check na daného človeka.
Tak, babi, vymeniť fotky na WhatsAppoch. Dobre, takže máme mail. Bereme do úvahy, že sme zabudovali. Katka odpisuje.
Hurá!
A posiela nám dotazník.
Vstupný dotazník na vyplnenie.
Aby ste vedeli, ja som takto týmto prešla, pretože Katka povedala, že najlepšie, to pochopím vtedy, keď to zažijem, tak bola strašne zlatá, flexibilná a dorazil mi dotazník fakt, babi, do, ja neviem, aj skôr, jak do 24 hodín. No, takže dotazník.
Áno, pár osobnostných testov na vyplnenie, veľmi jednoduchých, ktoré ste si už pravdepodobne v nejakom štádiu svojho života aj robili, napríklad keď ste menili kariéru alebo podobne, alebo lepšie poznávali seba samých. No a následne na základe vyplneného dotazníka zvážim, aké budú ďalšie kroky, že či ste alebo nie ste použiteľní v procese, či vám chcem alebo nechcem hľadať životného partnera. A ak odpovedou je áno, tak sa budem maximálne snažiť v priebehu najbližších týždňov vás stretnúť osobne a absolvovať 90-minútovú vstupnú konzultáciu s vami.
No dobre, a prečo by ste so mnou nechceli spolupracovať a nechceli ste mi nájsť partnera? Aké sú tam dôvody?
Možno mi nie ste sympatická, ak to mám povedať naozaj takto na rovinu. Ja nie som každému sympatická, mne tiež nie je každý sympatický a poviem na rovinu, že ja potrebujem cítiť z toho človeka, že ten človek sa mi otvorí a že mi bude dôverovať. Ak vidím, že ten človek už len z fotky má na sebe toľko masiek, že ten človek nebude schopný byť úprimný ani k sebe a ani ku mne, tak to nemá zmysel, bo je to strata času pre obidve strany. V takom prípade jednoducho veľmi zdvorilo, ale stále obvykle dosť na rovinu, možno až nediplomaticky, niekto by povedal, že diplomácia úplne nie je moja silná stránka, to sa učím od svojho partnera, jednoducho odpíšem, že teda tu a teraz nevidím priestor pre spoluprácu, na čo mám nárok aj ja. Rovnako ako klient má vždycky pred vstupnou konzultáciou alebo po vstupnej konzultácii nárok povedať: ďakujem Katarína, cítim, že tu a teraz nie je čas na spoluprácu. Proste musím rezonovať s tým človekom. Uh-huh. A
dobre,
so mnou.
Tak bereme tú lepšiu časť tohto filmu a sympatická tá záujemkyňa bude, alebo teda aj muž, rozprávame muž, žena. Uh-huh. Takže vyplnila som
muži
dotazník.
Muži sú sympatickí všetci obvykle.
Dobrá odpoveď, dobre, dobre.
Ja som veľký milovník mužov.
Dobre, dobre.
Aj keď teraz už ťasne zadaná, aby som teda to uviedla na pravú mieru.
Ja len tak vypichnem, dievčatá, tri otázočky, ktoré ma úplne, že teda prekvapili. Takže 10 fotografií, minimálne 3 bez make-upu. Takže,
tak aby som videla, ako vyzeráte ráno, keď sa zobudíte
ja to
vedľa toho partnera.
Ja chcem len vedieť, že koľké baby toto bežne ako majú v telefóne, že bez make-upu, teda ja som sa nahľadala. Potom váha, výška. Tak to ma tiež tak, že fú, že dobre, okej. Okay, že...
Tak sú ľudia, ktorí si vyberajú životného partnera podľa čísel, vek, váha, výška, uh-huh. Neviem, aké čísla ešte tam uh-huh. máme.
No a tretia taká pre mňa úplne, že najzákernejšia otázka, ale najdôležitejšia, že predstava ideálneho partnera. Tak tam som skolabovala a doteraz nie je dotazník vyplnený.
Tak ak to neviete vy, tak ako to mám vedieť? Ja to môžem ako jedine tušiť.
To
už Katka
neviem, to už nejak sa dohodneme potom.
To už necháte na mňa, hej?
To už nechám na vás.
Tu zodpovednosť hodíte na mňa, áno, pre
istotu. No to ja som len hodila také akože tri otázky ako pikošku, aby babi vedeli, že čo, alebo teda aj muži, ktorí nás počúvajú. No a teda, zaslala som dotazník, všetko som vyplnila, čo ďalej?
Tak, stretneme sa osobne a pohovoríme si trošku o živote vašom, lebo na môj tam nie je čas. Takže pohovoríme si o vašom živote, pohovoríme si o tom, prečo ste sa dostala do tohto bodu a to, ako hlboko si budeme o tom živote rozprávať, je naozaj na vás. Ja sa vás budem pýtať veľmi osobné otázky. Mala som XY ľudí, ktorí mi z tej osobnej schôdzky odišli, pretože neboli schopní hovoriť o určitých veciach vo svojom živote, ktoré nemali vyriešené alebo ktoré ich trápili z akéhokoľvek dôvodu, ktoré nemali spracované. A ja som tu vlastne od toho, aby som s nimi hovorila aj o týchto veľmi citlivých otázkach, pokiaľ oni chcú, pretože práve tie veci, ktoré oni nemajú spracované, nemajú zvedomené, tak sú tie veci, ktoré ich kontrolujú a obmedzujú v živote a ovplyvňujú negatívne ich partnerské vzťahy. Mm-hmm. Takže ja im pomáham tieto vzorce zvedomiť.
Dobre, rozhovor ukončený.
Áno.
A klient sa otvoril. Čo nasleduje ďalej?
Pokiaľ cítime, že je tam priestor pre spoluprácu, tak vlastne si to na konci tej vstupnej konzultácie povieme, aby ten človek odchádzal domov s tým, že už vie, aké budú ďalšie kroky. Že vie, či budeme alebo nebudeme ďalej spolupracovať. Ja nemám vo zvyku nechávať si tie nepríjemné veci na e-mailovú konverzáciu. Som zvyknutá to riešiť face to face, takže ja vlastne na konci vstupnej konzultácie poviem človeku, ako to vidím ja. Vníma, samozrejme ma zaujíma jeho názor, ako to vidí on.
Počkajte, čo to znamená, že ako to vnímam ja?
Ja mu vlastne poviem na základe toho, čo som akoby nacítila z jeho alebo z jej strany, či tam vnímam priestor pre spoluprácu a že či mám vlastne v databáze niekoho, koho ten človek hľadá, pretože on mi naozaj môže dať tak extrémne špecifické zadanie, že ja mu môžem na konci tej vstupnej konzultácie povedať. Tak počúvajte. Tu a teraz takého človeka, ako vy hľadáte, nemám v databáze, ale môžem vám ponúknuť program, v rámci ktorého ja vám toho človeka som ochotná nájsť. A ja som mala veľmi špecifické prípady, kde ľudia mali tak konkrétne zadanie, ja neviem, že dotyčný chcel iba niekoho z umeleckej sféry, alebo ja neviem, mali nejaké, povedzme, že fetiše. Jedna klientka chcela človeka, ktorý sa pohybuje proste v BDSM oblasti, alebo hej, sexualita je tiež veľmi, veľmi veľmi ovplyvňujúca záležitosť, keď hľadám partnera ľuďom. Takže ak má niekto nejaký, povedzme, hľada nejaký níž, tak ja som schopná ísť aj, povedzme, že mimo hranice svojho komfortu, aj keď tie sú dosť posunuté, musím povedať pravdu, a nájsť, ja neviem, totálne potetovanému chlapovi ženu, ktorá bude tiež celá potetovaná, ak teda sa bavíme o nejakých ako povrchnejších fyzických záležitostiach. Ale samozrejme, keď má niekto veľmi vysoké očakávania a proste hľada kon... Teraz... Dobre, hľadá klón Georgia Clooneyho, tak takých Georgia Clooney sa nepohybuje zase na svete až tak veľa, takže to sú veci, ktoré mi môžu trvať trošičku dlhšiu dobu a nie vždycky sa dá predvídať, ako dlho to bude trvať. Každopádne vždy klientovi oznámim, aký ja odhadujem nejaký časový interval pre spoluprácu tak, aby ja som nebola v brutálnom strese z toho, že to musím urobiť do zajtra. A zároveň, aby ten človek neskrachoval, lebo čím rýchlejšie to dotyčný človek chce, tak tým viacej si musí za to zaplatiť.
Aha, čiže vlastne aj tá taktika toho vyčkávania, teraz nemyslím taktika v negatívnom slova zmysle, ale napadol mi napríklad ten George Clooney, hej? No tak keď dostanete takéto zadanie, tak predpokladám, že budete chodiť oči na stopkách a všade budete pozerať nejakú podobizeň toho Georgea Clooneyho, čo môže trvať celkom dlho.
Celý život.
Celý život, super.
Samozrejme, ja mám svoje páky, mám Find Lamour Team, brand ambasadorov, ktorí sú porozhadzovaní po celom svete a na províznej báze mi neustále dohadzujú nových klientov. Uh-huh. A neustále všetci hľadáme nových a nových a nových klientov. Ale...
Ako toto prebieha? Toto je tiež zaujímavá vec, že hľadáme klientov. Ako
je to
hľadáte?
To isté ako headhunter, keď pracuje uh-huh. a hľadá kandidáta na pozíciu, ktorú mu zadala firma. Ja som vlastne bývalý headhunter, uh-huh. takže mám v tomto skúsenosti. Uh-huh. Takže som taký detektív, dá sa povedať, len už teraz nehľadám ľuďom prácu, ale hľadám im životného partnera, takže trošičku sa zmenili pravidlá hry. Uh-huh. Ale viete čo, niekedy, keď je dobrý timing, ako sa hovorí, a dobrá konštelácia hviezd, a človek proste tu a teraz už je pripravený na toho vhodného, pre ňoho vhodného partnera, tak on to ide rýchlo. Mm-hmm. Hej. A ja väčšinou, už keď tam sedím na tej stoličke pri tom človeku, tak ja väčšinou tuším, mám dosilnú intuíciu na to, aby som vytušila, či to pôjde ľahko, alebo to pôjde ťažko. Ale samozrejme, že aj ja som proste len obyčajný ľudský prvok, to nazvím, alebo obyčajná ľudská bytosť smrteľná, ktorá sa môže mýliť. Hej, mm-hmm. takže je tam treba pokoru v priebehu toho celého procesu z mojej strany, zo strany klienta a trpezlivosť, mm-hmm. čo nie je vlastnosť, ktorá je teraz veľmi moderná. Všetci chcú všetko hneď a rýchlo a ideálne za čo najnižšiu cenu a proste, ak ja mám svoje večery po 8 večer, namiesto toho, aby som trávila čas sama so sebou alebo so svojím partnerom alebo s milovanými ľuďmi venovať proste prípadu nejakého človeka, no tak mi to sakra musí stať za to a mm-hmm. ten človek si proste musí priplatiť, inak to nejde.
Uh-huh. Po 8 večer, to znamená, to sa týka, čo ja viem, vyhľadávania aj cez internet, lebo vy ste spomínali aj to, že navštívili ste práve tie internetové zoznamky, aby ste aj z tej čerpali potenciálnych klientov.
Je pravdou, že prvé 2-3 roky fungovania mojej agentúry som veľmi intenzívne používala aj ja tieto apky, ale bola to katastrofa, takže teraz už vôbec ich nepoužívam ako potenciálny pool, potenciálne kúpalisko mm-hmm. kandidátov. Naozaj proste to už je pre mňa úplne out a pre mňa najlepším spôsobom, ako získať nových klientov, je osobné odporúčanie, že môj bývalý alebo súčasný klient mi odporúči niekoho na úrovni, niekoho, koho on pozná a kto je obvykle podobný jemu. A keď mi určitý typ klienta odporúči nejakého svojho kamaráta, tak ja samozrejme môžem počítať s tým, že na základe hesla vrana k vrane sadá, ten človek bude veľmi podobný ako ten človek, ktorý mi ho odporúčil.
Uh-huh. Jasné. A platí tu nejaké pravidlo? Inak keď ste hovorili o tej vrane, tak vrana k vrane sadá alebo protiklady sa priťahujú?
Obvykle platí, že keď si hľadáte kamarátov, s ktorými potom chodíte kafičkovať alebo kamarátky, tak tam vrana k vrane sadá. Väčšinou sú to ľudia v podobných energiách, v podobných vibráciách, s podobnými záujmami, s podobnými hodnotami, s podobným naladením, ale keď si hľadáte životného partnera, tak obvykle platí, že protiklady sa priťahujú, ale samozrejme musí tam byť určitá úroveň rovnakých alebo aspoň podobných hodnôt a podobné smerovanie v živote, podobný lifestyle by som povedala. Mm-hmm. Podobné vibrácie, ak by sme to mohli takto spirituálne nazvať.
Jasné. Keď už človek podstúpi všetky tieto stretnutia s vami, analýzy až do žalúdka, ja neviem čo ešte všetko, je tam predpoklad toho, že naozaj to ten človek myslí vážne? Máte také skúsenosti, že naozaj sa prišiel niekto s vami iba zahrať, že vyskúšam, preverím alebo čo?
Samozrejme, občas sa stane, že sa ozve nejaký muž, ktorý len tak akoby skúša a chce sa vlastne akoby hrať v priebehu toho procesu, ale obvykle moment určitého finančného rozhodnutia, či teda bude mať schôdzku s jednou ženou alebo s tromi ženami alebo s 20 ženami a v akom časovom období rozhodne a ukáže, že či ten človek to myslí alebo nemyslí vážne, lebo ak mi príde do cesty takýto, nazvime to player, tak ja takémuto človeku proste násolím takú čiastku, pri ktorej si sakra rozmyslí, či tú čiastku proste vysolí alebo ju nevysolí. Uh-huh. Ak to mám takto povedať. Uh-huh. Ako ja to veľmi rýchlo vycítim, o čo tomu človeku ide a jemne mu to naznačím, uh-huh. že mám už niečo za sebou a môžem síce pôsobiť veľmi naivne, ale už mám toho naozaj veľa za sebou.
Nepôsobíte naivne.
Tak. Neviem, ako pôsobím, ale som taká, aká som.
A... Pozrú si fotky kočky a potom posúdia, že ako. Vyhľadávate partnerov strednej až vyššej spoločenskej vrstve, ako ste hovorili, a sú medzi nimi aj celebrity a milionári. Je rozdiel, alebo v čom je rozdiel, hľadať partnerku takému milionárovi?
A tak v dnešnej dobe už nie je ťažké byť milionárom.
Ale taký ozaj milionár, ako netroškajme, takého riadného si dajme.
Takéže miliardár,
takého vyblískaného, tak dajme miliardára.
Tak zase je rozdiel byť miliardárom v Slovenskej republike a v Amerike. A
tak čo dáme, jakú menu? Tak dáme.
Ja neviem, nazvime to, že je úspešný človek, ktorý má vyšší štandard.
Ale na to rozdiel? Slovo milionár stále počúvame, holubičky, všetky.
Tak každá žena, obzvlášť keď sa dostane do životného štádia, kedy zvažuje, kto bude otcom jej dieťaťa alebo detí, chce mať nejakú stabilitu, chce mať niekoho, o koho sa môže oprieť. A nie je to o tom, že bude s milionárom, ale je to skôr o tom, že bude s mužom, o ktorého sa môže oprieť po všetkých stránkach a jedna z tých stránok je aj ekonomická, finančná stránka. Je to úplne prirodzená, pretože každá žena chce pre svoje dieťa len to najlepšie.
Jasné. No tak čo teda ten milionár? Tak sú tam nejaké iné požiadavky alebo pracuje sa s týmito klientmi inak, ako keď príde napríklad nejaký Pepo s konzervou?
Tak Pepo s konzervou by si asi nemohol dovoliť moje služby a ani by nechcel platiť za moje služby. On by asi skočil na nejakú neplatenú online zoznamku a trávil by tam dlhé hodiny svojho času až do svojej smrti. Ale čo sa týka milionárov, alebo čo sa týka povedzme lepšie situovaných mužov, tak ono väčšinou tie peniaze idú ruka v ruke s určitým typom povahy. A nie vždy s týmito mužmi je ľahké žiť. Takže tá žena, ktorá vlastne skončí s takýmto mužom, tak tiež do určitej miery sa obvykle, ak to mám paušalizovať, od nej očakáva, že bude schopná vlastne tolerovať takýto typ povahy.
A to je aký? Aký?
Tak máte samozrejme, ako... každý je iný, ale môžem povedať, že ľudia, ktorých mená napríklad nájdete vo Forbese, alebo ktorí sú veľmi úspešní, majú obvykle za sebou v prvom rade veľmi komplikované detstvo. A už to ich extrémnym spôsobom formuje. A naozaj život s takýmito ľuďmi úplne nie je vždycky najjednoduchší, či už sa jedná o proste určité narcistické, alebo schizoidné, alebo aj niektorí masochistické povahy. Naozaj tam by sme to mohli kategorizovať do veľa kategórií, ale pravdou je, že nech už sa bavíme o mužovi, ktorý zarába akékoľvek peniaze, tak väčšinou ten chlap proste chce mať svätý pokoj a kľud, keď príde domov. A väčšina mužov veľmi oceňuje, keď partnerka s nimi nebojuje a keď partnerka im proste dá priestor byť tým, kým sú. A keď partnerka je taká, vedľa ktorej môžu byť aj zraniteľní a vedľa ktorej napríklad môžu prejaviť aj svoje skutočné emócie, ako napríklad sa rozplakať. Hej, taký chlap, ktorý proste je riaditeľom vo firme, tak by si v živote niekde vonku nedovolil ukázať nejaké v úvodzovkách slabosti. A práve takýto muž veľmi, veľmi potrebuje prijatie, veľmi potrebuje ocenenie. Vlastne každý muž potrebuje prijatie, ocenenie. Potrebuje ženu, ktorá ho pochváli, hej. My žijeme v spoločnosti, že, kde pre emancipované ženy proste veľmi, veľmi kritický dokážu dupať až po mužoch a oháňať sa tým, aký sú nemužský v dnešnej dobe. Ale niekedy jediné, čo tí chlapi fakt potrebujú k tomu, aby boli akoby v odzokách viacej mužmi, je ocenenie, pochvala, lebo každý robí to, čo môže tu a teraz a proste každý potrebujeme ocenenie, pochvalu, potrebujeme prijatie a potrebujeme lásku, potrebujeme byť milovaní. A keď nájdeme partnera alebo partnerku, ktorý nám toto prijatie takého, aký sme, dá, tak to je proste bingo.
Uh-huh. Takže teraz ste v podstate rozprávali aj tak všeobecne, nie len o milionároch. Ono k tým
kvalitám... ľudí podľa
ale ja som
toho,
sa pýtala
vyslovene
kvôli tomu,
sú.
Viete, že či sa to inak hľada tým milionárom. Ja som skôr myslela toto, pretože či chceme, či nechceme, tak nevyhneme sa tým predsudkom alebo nejakým zaužívaným stereotypom, ktoré sa v spoločnosti tradujú alebo stále šíria, že tí bohatí muži, tí milionári, si hľadajú ženy, ktoré sú nenáročné, ktoré v podstate, len aby si vyzerala, moc nerozprávaj, len vyzeraj. Takže skôr som naražala na toto, že
ako
či
ktorý?
Sú nároční, áno, nič sa nedá bagatelizovať, nič sa nedá zovšeobecňovať, ale z niečoho toto povedomie vzniklo, takže pýtala som sa skôr na to a možno, že konkrétnejšiu otázku, chcú milionári milionárky?
Určite nie. Pre chlapa nie je ekonomicko-sociálny status partnerky ani v prvej desiatke priorit. Pre muža naozaj nie je dôležité väčšinou, teda pokiaľ to nie je nejaký zlatokop, koľko tá žena zarába. Úspešný muž nepotrebuje mať partnerku, ktorá proste zarába ťažké peniaze. Samozrejme, každý muž do väčšej alebo menšej miery oceňuje nezávislú, samostatnú ženu, ktorá sa na ňo nespolieha na 100%, ale dokáže sa postarať o seba aj sama. Ja naozaj si nemyslím, alebo nemám aspoň v databáze mužov, ktorí by hľadali nejaké hlúpe ťuťky, ktoré len držia hubu a krok, mm-hmm. ak to mám takto povedať na rovinu. Skôr akoby muži potrebujú cítiť, že nie sú vnímaní len ako chodiaci bankomat a že žena má nejakú vášeň pre niečo, ktorá v ideálnom prípade je aj vynáša nejaké peniaze, ale nemusí to byť podmienka. Mm-hmm. Muži majú iné veci na prvých priečkach dôležitosti.
No ktoré, dajte?
Napríklad to, aby tá žena bola proste autentická, aby bola sama sebou, aby bola taká, ako sa hovorí, že ženská, to je veľmi ťažká téma,
ale
to môžeme
musím,
dlho.
Áno, ale toto vás musím prerušiť, viete, lebo toto sú také z môjho pohľadu autentická sama sebou, no ale keď sa ho spýtate, čo si ty predstavuješ pod slovom autentická, pretože takéto tieto
tak.
Vírivé slova o ničom, viete, no tak ja mu poviem,
zradné, tieto
som autentická,
slova.
No a som pre neho autentická, takže...
Je dôležité, aby ste bola pre seba autentická a ten muž to obvykle vycíti, že či vy ste akoby, že či sa cítite dobre vo svojej koži, že či ste akoby tak prirodzene sebavedomá, alebo že či to hráte. Ale muži všeobecne, ak teda zase mám zovšeobecňovať, aj keď to robím veľmi nerada, majú radi ženy, ktoré dokážu ukázať svoju zraniteľnú stránku, ktoré dokážu ukázať svoju krehkú, jemnú, až by som povedala takú nevinnú stránku. Uh-huh. Lebo každá žena to v sebe má, len žijeme v spoločnosti, kedy tie ženy si to nedovolia ukázať, lebo mnohé súperia s mužmi a to nie je veľmi zdravé pre nikoho.
No tú zraniteľnosť máme v sebe všetci, aj muži.
Samozrejme.
Takže ono je napríklad krásne, keď aj tí muži ukážu tú zraniteľnosť.
Jednoznačne, je to
sexy. Takže áno, je to sexy. Katka, skončíme tu, aby sme navnadili do druhého podcastu našich poslucháčov, pretože jedna z vecí bude, či sa dajú vaše služby reklamovať, prečo je toľko žien single a porozprávame sa aj o monogamii a polygamii. Takže teraz Katka tu krúti očami, lebo nevie o tom, že ju tú otázku položím, ale my urobíme krátky prestrih, napijeme sa a pokračujeme potom v ďalšom rozhovore.
Teším sa na ďalší rozhovor.
Počúvali ste rozhovor s Katarínou Nemcovou, vzťahovou konzultantkou a dohadzovačkou partnera, tak povediac na mieru. Nezabudnite si vypočuť aj druhý diel nahrávky, ktorý uverejním o týždeň, tak ako vždy vo štvrtok. Či už zvažujete túto formu zoznámenia sa, alebo ste sa tak už rozhodli, vedzte, že nie je čo stratiť, môžete len získať. Obrátiť sa môžete priamo na Katarínu cez stránku www.findlamour.com alebo napíšte mne na mailovú adresu maria@talkslow.sk a ja vás s Katarínou prepojím. Ak sú rozhovory TalkSlow pre vás zaujímavé a páčia sa vám, budem vďačná za akúkoľvek vašu podporu. Či už odoberanie podcastu cez vaše aplikácie, alebo tipy na témy a hostí, ktorí vás zaujímajú. Odporúčam aj sledovanie facebookového profilu TalkSlow, kde sa dozviete viac o mojej činnosti a plánovaných aktivitách. Majte sa krásne, užívajte život, hľadajte lásku a ja sa na vás všetkých teším opäť o týždeň vo štvrtok pri druhej časti rozhovoru s Katarínou Nemcovou.